អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ1ដល់ខ3កសិករមួយរូបធ្វើដំណើរចូលកន្លែងជាងតងធ្វើមាសគាត់ហូតថង់ក្រណាត់ពីចង្កេះខោរួចហើយទាញគ្រឿងជាច្រើនមុខចេញមកដាក់នៅលើអំបាញ់ដីគាត់ប្រាប់ជាងតងថាគាត់ចង់បានមាសសុទ្ធគ្រឿងទាំងនោះមានទំហូអាយ៉ាខ្សែដៃកងជើងលាក់និងលាក់គ្រឿងខ្លះមានស្នឹមពណ៌ខៀវគ្រឿងខ្លះមានក្អែលគ្រឿងខ្លះទៀតមានច្រេះចោះទំលុះជាងតងចាប់ផ្ដើមដុតភ្លើងពីក្រោមអំបែងដីគាត់បង្ខំភ្លើងឲ្យឆេះឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមាសចាប់ផ្ដើមរលាយសាច់មួយគាត់បញ្ឆេះភ្លើងថែមទៀតពពុះពណ៌ខៀវបានអណ្ដែតឡើងលើសាច់មាសគាត់ថែមភ្លើងមួយជាពីរសាច់មាសឡើងក្រហមឆ្អៅដើម្បីបានមាសសុទ្ធត្រូវដុតនឹងភ្លើងដើម្បីឲ្យដឹងថាបុគ្គលម្នាក់មានជំនឿសុទ្ធឬមិនសុទ្ធអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវទទួលរងទុក្ខលំបាកដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ1ដល់ខ3នៅពេលនេះយើងសិក្សាសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកុបដោយកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅសេចក្តីផ្ដើមនៅក្នុងចំណោមសម្បត្តិទាំងបានមានដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរមានចែកជាប្រភេទសម្បត្តិសរសេរទៅកាន់ក្រុមជំនុំនិងប្រភេទសម្បត្តិជាលក្ខណៈទូទៅសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកុបចាត់ទុកជាប្រភេទសម្បត្តិសម្រាប់ក្រុមជំនុំទូទៅសម្បត្តិប្រភេទនេះមានគម្ពីរយ៉ាកុបគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1គម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2គម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1គម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2គម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី3និងគម្ពីរយូដាសសម្បត្តិទាំងបាល់ម៉ានេះគឺសរសេរឡើងសម្រាប់ក្រុមជំនុំទូទៅគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅពេលនេះយើងសិក្សាអំពីអ្នកនិពន្ធបើតាមឈ្មោះនៃកាន់ព្រះគម្ពីរយើងអាចដឹងភ្លាមថាលោកយ៉ាកុបជាអ្នកដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានឈ្មោះយ៉ាកុបយ៉ាងហោចបំផុតដល់ទៅ4នាក់រីឯឈ្មោះយ៉ាកុបចំនួន3នាក់ទៀតគឺយើងស្គាល់លោកច្បាស់ឈ្មោះលោកយ៉ាកុបទាំង3រូបនោះគឺទី1យ៉ាកុបលោកត្រូវជាបងលោកយ៉ូហានជាកូនរបស់លោកសេបេដេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកយ៉ាកុបនិងលោកយ៉ូហានទាំង2នាក់បងប្អូនថាជាកូនផ្គរលាន់ដោយលោកទាំង2ត្រូវស្ដេចហេរ៉ូតយកទៅប្រហារជីវិតក្នុងពេលទន្ទឹមនឹងគេចាប់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ1និងខ2ទី2យ៉ាកុបជាកូនអាល់ផាយអ្នកខ្លះហៅថាយ៉ាកុបតូចលោកគឺជាសាវកមួយរូបដែរតែលោកមិនសូវជាអ្នកចេញមុខមាត់នឹងគេទេលោកប្រហែលជាមិនមែនអ្នកកត់ត្រាទុកសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកុបដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះទេទី3យ៉ាកុបដែលត្រូវជាប្អូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកត្រូវជាកូនរបស់នាងម៉ារៀនិងលោកយ៉ូសែបបើរាប់លោកថាជាប្អូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺលោកយ៉ាកុបជាប្អូនដែលមានម្ដាយរួមជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ55បានរៀបរាប់ពីលោកថាតើមិនមែនជាកូនរបស់ជាងឈើទេឬអីតើម្ដាយមិនមែនឈ្មោះម៉ារៀហើយបងប្អូនឈ្មោះយ៉ាកុបយ៉ូសេស៊ីម៉ូនហើយនឹងយូដាសទេឬអីដំបូងឡើយលោកយ៉ាកុបគឺមិនជឿព្រះយេស៊ូវជាបងរបស់លោកថាទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះទេក្រោយមកយើងដឹងថាលោកយ៉ាកុបដែលត្រូវជាប្អូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរួមនៅក្នុងក្រុមជំនុំនាទីក្រុងយេរូសាឡិមផ្ទាល់តែម្ដងបើតាមហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15លោកយ៉ាកុបជាប្អូនព្រះយេស៊ូវនឹងគឺជាគណៈអធិបតីនាំមុខមហាសន្និបាតដំបូងបង្អស់របស់ក្រុមជំនុំនាទីក្រុងយេរូសាឡិមសាវកប៉ុលបានចែងពីដំណើរ លោកយ៉ាកុបនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ9ថាហើយកាលបានឃើញព្រះគុណដែលទ្រង់ប្រទានមកខ្ញុំនោះលោកយ៉ាកុបលោកកេផាសនិងលោកយ៉ូហានដែលគេរាប់ទុកជាសសរទ្រូងបានលូកដៃស្ដាំមកទទួលខ្ញុំនិងបាណាបាសក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទៅឯសាសដតីហើយលោកទៅឯពួកកាត់ស្បែកវិញលោកយ៉ាកុបនេះហើយគឺជាអ្នកដែលសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានៅពេលនេះជាបន្តយើងពិចារណាអំពីកាលបរិច្ឆេទសម្បត្តិនេះគឺកត់ត្រាទុកប្រមាណជាចន្លោះឆ្នាំ45ទៅ50នៃគ្រិស្តសករាជកន្លងមកមានគេប្រកាន់ថាលោកយ៉ាកុបគាត់សរសេរសម្បត្តិនេះប្រឆាំងនឹងគំនិតរបស់សាវកប៉ុលពីព្រោះសាវកប៉ុលសង្កត់ទៅលើជំនឿរីឯលោកយ៉ាកុបបែរជាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅវិញប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាពីសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលដែលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនានាឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺលោកសរសេរសម្បត្តិមុនដំបូងបង្អស់គឺសម្បត្តិទី1ដែលលោកសរសេរទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅថែសាឡូនិកហើយលោកសរសេរនោះគឺប្រមាណជាចន្លោះឆ្នាំ52និង56នៃគ្រិស្តសករាជដូច្នេះនៅពេលដែលលោកយ៉ាកុបគាត់សរសេរសម្បត្តិរបស់លោកសាវកប៉ុលគាត់មិនទាន់បានសរសេរអ្វីនៅឡើយទេហេតុនេះសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកុបជាសម្បត្តិមុនដំបូងបង្អស់របស់កាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលដូច្នេះលោកយ៉ាកុបមិនបានសរសេរសម្បត្តិជំទាស់នឹងគោលលទ្ធិដែលសាវកប៉ុលគាត់ប្រកាន់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះបានទទួលដោយជំនឿនោះទេពេលនេះយើងពិចារណាអំពីលោកយ៉ាកុបនិងសាវកប៉ុលសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកុបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកមិនបានសរសេរសង្កត់ន័យទៅលើកិរិយាប្រព្រឹត្តដូចស្មាននោះទេលោកសរសេរដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើជំនឿដូចជាសាវកប៉ុលដែរភាពខុសគ្នារវាងសំណេររបស់សាវកប៉ុលនិងលោកយ៉ាកុបគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចដែលថាលោកយ៉ាកុបគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើជំនឿដែលអាចបង្កើតជាផ្លែជាផ្កាបានសាវកប៉ុលហើយនិងសាវកយ៉ាកុបបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីជំនឿនិងកិរិយាប្រព្រឹត្តសម្ដីរបស់លោកទាំងពីរគឺលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញអំពីទស្សនៈពីរយ៉ាងនៃយុទ្ធកម្មដោយជំនឿមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ជាមនុស្សសច្ចរិតដោយសារតែបុគ្គលនោះមានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយលោកយ៉ាកុបគាត់ក៏យល់ស្របដូចជាសាវកប៉ុលគាត់យល់ដឹងចឹងដែរថាជំនឿគឺយើងមិនមែនទទួលបានភាពសច្ចរិតដោយសារកិរិយាប្រព្រឹត្តនោះទេព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8និងខ9បានចែងថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរទីតោសជំពូក3ខ5ក៏បានចែងដែរថានោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសច្ចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោសជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាក់ទងនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តគឺយើងទទួលរាប់ជាសច្ចរិតដោយមើលឃើញកិរិយាប្រព្រឹត្តព្រះគម្ពីរទីតោសជំពូក3ខ8បានបញ្ជាក់ថាពាក្យនេះគួរជឿហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកពីសេចក្តីទាំងនេះឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលបានជឿដល់ព្រះបានខំប្រឹងនិងធ្វើការល្អអស់ពីចិត្តនោះទើបល្អហើយមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ10ថាត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមសាវកប៉ុលគាត់សង្កត់ន័យយ៉ាងធ្ងន់ថាជំនឿគឺជាដើមឯកិរិយាប្រព្រឹត្តជាផ្លែនៃសេចក្តីសង្គ្រោះយើងអាចមើលឃើញជំនឿនិងកិរិយាប្រព្រឹត្តពីជ្រុងម្ខាងទៀតថាជំនឿជាហេតុឯកិរិយាប្រព្រឹត្តគឺជាបច្ច័យនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនៅពេលដែលសាវកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍ថាកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះគឺលោកនិយាយអំពីកិរិយាអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកយ៉ាកុបសម្ដែងអំពីភាពចាំបាច់នៃកិរិយាប្រព្រឹត្តគឺលោកសម្ដែងពីកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់នោះគាត់ពិតជាមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់មែនកិរិយាប្រព្រឹត្តប្រភេទនេះមិនមែនជាការកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទេដែលលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ18ថាតែអ្នកខ្លះនឹងនិយាយថាអ្នកមានសេចក្តីជំនឿហើយខ្ញុំមានការប្រព្រឹត្តដូច្នេះចូលអ្នកបង្ហាញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកក្រៅពីការដែលអ្នកប្រព្រឹត្តឲ្យខ្ញុំឃើញផងនោះខ្ញុំ និងបង្ហាញសេចក្តីជំនឿខ្ញុំដោយសារការដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តដែរព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញនៅក្នុងជំរឿចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ទើបព្រះអង្គជ្រាបថាយើងជឿឬក៏មិនជឿដល់ត្រង់ជំនឿប្រភេទនេះហើយដែលនាំឲ្យព្រះអង្គរាប់បុគ្គលណាម្នាក់ថាជាជនសុចរិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទចំណែកអ្នកផងទាំងពួងដែលនៅចិត្តយើងគេមិនអាចមើលចិត្តយើងធ្លុះទេគេដឹងថាយើងជាអ្នកទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឬមិនបានគឺដោយសារសកម្មភាពនៃជំនឿរបស់យើងសកម្មភាពនៃជំនឿត្រូវឆ្លប់បញ្ចាំងនៅក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តរស់នៅរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្លឹមសារស្នូលនៃសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកបគឺស្ថិតនៅលើកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក1ខ20និងខ22ដោយខទាំងពីរនេះបានចែងថាត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយជាទូទៅសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកបគឺគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចរិយាសម្បត្តិរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទពលគឺមិនមែនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលលទ្ធិទេសេចក្តីទាំងបានបានដែលចែងពីកិច្ចអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃជំនឿនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺមាននៅក្នុងសម្បត្តិលោកយ៉ាកបដែលហេតុនេះហើយបានជាគេឲ្យតម្លៃសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកបដូចជាកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតឬសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើភ្នំសាវកយ៉ាកបគាត់ប្រកាន់ថាសេចក្តីបរិសុទ្ធនៅក្នុងជំនឿត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈសកម្មភាពនៃកិរិយាប្រព្រឹត្តយើងមើលឃើញនៅក្នុងជំពូក1និងជំពូក2រីឯជំពូក3លោកយ៉ាកបគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពសុចរិតនៃជំនឿឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅក្នុងពាក្យសម្ដីដែលយើងធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នារីឯជំពូក4ចែងអំពីសារធាតុមនុស្សក្នុងលោកហើយជំពូក5ជាសេចក្តីប្រមានចំពោះអ្នកដែលបានរាប់ជាសុចរិតដោយជំនឿឲ្យប្រយ័ត្ននឹងការប្រាថ្នាចង់បានធ្វើជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភជាបន្តទៀតយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក1នៃកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាជំនឿនឹងទុកលំបាកដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរឿងមហើយថាសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកបគឺគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចរិយាធម៌របស់គ្រីស្ទបរិស័ទធ្ងន់ជាងគុលលទ្ធិលោកសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់បុគ្គលអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយនៅក្នុងសម្បត្តិនេះលោកយ៉ាកបពោលហើយពោលទៀតអំពីសារធាតុនៃជំនឿឯជំនឿនោះទៀតសោតគឺជាជំនឿដែលឆ្លប់បញ្ចាំងតាមរយៈសកម្មភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងជំពូក1ដល់ជំពូក3លោកយ៉ាកបបញ្ជាក់អំពីជំនឿពិតដែលប្រសូតចេញមកអំពីការសាកល្បងព្រះជាម្ចាស់ប្រើទុកលំបាកជាបន្ទាត់គៀជំនឿរបស់កូនព្រះអង្គម្នាក់ម្នាក់ជំនឿពិតប្រាកដគឺស្ថិតស្ថេរនៅទោះបីជួបទុកលំបាកជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការសាកល្បងជំនឿពេលឆ្លងទុកលំបាកព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក1ខ1សម្បត្តិយ៉ាកបជាបាវបំរើរបស់ព្រះហើយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំផ្ញើមកជម្រាបសួរដល់ពូជអម្បូទាំង12ដែលត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសម្បត្តិយ៉ាកបជាបាវបំរើរបស់ព្រះហើយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពាក្យថាជាបាវបំរើរបស់ព្រះមានន័យថាជាអ្នកបំរើដោយឥតទៀមទាយកថ្លៃឈ្នួលសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាជ្រាបថាលោកយ៉ាកបត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយខ្ញុំមិនដឹងថាលោកមានគំនិតបែបណានោះទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះយេស៊ូវមែនខ្ញុំពិតជាធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ថាខ្ញុំពិតជាប្អូនរបស់ព្រះមែនខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្ទាបខ្លួនឲ្យអស់សមត្ថភាពទាល់តែគេទទួលស្គាល់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាថាជាមនុស្សដែលបន្ទាបខ្លួនមែនខ្ញុំមិនបណ្ដោយឲ្យអ្នកណាមិនដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកបន្ទាបខ្លួនជាដាច់ខាតចំណែកឯលោកយ៉ាកបដែលត្រូវជាប្អូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអត់មានកិរិយាដូចជាខ្ញុំទេគឺលោកបានហៅខ្លួនលោកផ្ទាល់ដែលជាប្អូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាលោកជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកាលដើមឡើយប្អូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់មិនជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេប្អូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ធំដឹងក្តីជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវលេងបៃលុកបៃឡជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរលោកទាំងនោះបានស្គាល់អតចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលដែលគេរស់នៅក្នុងលំនៅឋានជាមួយគ្នាលោកទាំងនោះប្រហែលជាកត់ចំណាំឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈខុសពីមនុស្សដទៃដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាបងរបស់ខ្លួនថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃសកលលោកទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានលក្ខណៈដូចមនុស្សខ្លាំងណាស់បានជាពួកប្អូនប្អូននៃទ្រង់មិនជឿដល់ព្រះអង្គថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដំណើរនេះគឺតាក់ទងនឹងជីវិតរស់នៅរបស់គ្រួសារយើងអ្នកដែលមិនងាយជឿផ្ដាស់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារជាមួយនឹងយើងតែម្ដង ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏គ្រួសាររបស់យើងត្រូវទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដូចជាយើងដែរលោកយ៉ាកុបទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូមិនមែនគ្រាន់តែទ្រង់ជាបងរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូក្នុងនាមព្រះយេស៊ូជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់ខ្លួនលោកផ្ទាល់លើពីនោះទៅទៀតលោកបានប្រគល់ខ្លួនលោកឲ្យធ្វើជាបាវបម្រើឥតគិតថ្លៃរបស់ព្រះយេស៊ូលោកយ៉ាកុបដែលជាប្អូនបានហៅព្រះយេស៊ូថាជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទថ្វីត្បិតយេស៊ូជានាមមនុស្សជាតិតែលោកយ៉ាកុបមិនបានទទួលឈ្មោះយេស៊ូថាគ្រាន់តែជាបងរបស់លោកជាមនុស្សជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងខខាងលើពាក្យថាយេស៊ូមានន័យថាព្រះអង្គសង្គ្រោះពោលគឺលោកយ៉ាកុបទទួលព្រះនាមព្រះយេស៊ូក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះមេស៊ីគឺជាព្រះដែលយាងមកសង្គត់ជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកយេស៊ូជានាមដែលលោកយ៉ាកុបបានទទួលស្គាល់ថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលសង្គត់ជំនួសអំពើបាបរបស់លោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ផងដែរហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំផ្ញើមកជំរាបសួរដល់ពូជអំបូរទាំង12ដែលត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយចំពោះលោកយ៉ាកុបពូជអំបូរទាំង12គឺជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងឡាយណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះលោកសរសេរសម្បត់ទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសន៍យូដាកាលពីដំបូងឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់សុទ្ធតែជាសាសន៍យូដាក្រោយមកទៀតទើបសាសន៍ដទៃទទួលជឿព្រះអង្គជាទូទៅនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលសត្វថ្ងៃនេះតំបន់ដែលគេហៅថាប្រទេសទួគីគឺជាតំបន់ក្តៅដែលមានអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាច្រើនសែនអ្នកនៅទីនោះហើយដែលមានក្រុមជំនុំទាំង7ស្ថិតនៅប៉ុន្តែសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកុបលោកផ្ញើទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសន៍យូដានៅក្នុងឃ្លាដែលថាដល់ពូជអំបូរទាំង12ដែលត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយពូជអំបូរទាំង12ដែលត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយគឺជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលសពថ្ងៃតាំងទីលំនៅលើទ្វីបទាំង5នៃសកលលោកយើងនេះនៅប្រទេសអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីមានសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាច្រើនលានអ្នកចំណែកឯនៅប្រទេសចិននៅប្រទេសជប៉ុនក៏មានសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនោះនៅដែរនៅក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងនោះមានអ្នកព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះដូច្នេះសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកុបគឺគាត់សរសេរទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅរាយប៉ាយទូទាំងសកលលោកដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឃ្លាដែលថាខ្ញុំផ្ញើមកជំរាបសួរដែលយើងឃើញនៅក្នុងខនេះគឺបកប្រែខុសពីខ្លឹមសារដើមនៅក្នុងភាសាក្រិកនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យនេះត្រូវប្រែថាអំណរលោកយ៉ាកុបក៏ចង់និយាយថាខ្ញុំផ្ញើចិត្តអំណរសួរដល់ពូជអំបូរទាំង12ដែលត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយលោកយ៉ាកុបក៏សង្កត់ន័យយ៉ាងធ្ងន់ថាយើងត្រូវមានចិត្តអំណរទោះកលៈទេសៈដែលយើងឆ្លងកាត់មានភាពមិនប្រក្រតីក៏ដោយដោយលោកបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ2បងប្អូនអើយកាលណាអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងនោះត្រូវរាប់ជាសេចក្តីអំណរសពគ្រប់វិញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងសេចក្តីល្បួងគឺជាទុកលំបាកធំតូចទាំងបានមកដែលយើងឆ្លងកាត់ចំណុចនេះលោកយ៉ាកុបធ្វើការដាស់តឿនដល់យើងថាពេលជួបទុកលំបាកកុំអាងអីអាងតែស្រែកយំឡាំប៉ាដោយកូនក្មេងបាវដៃនោះយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងត្រូវរាប់សេចក្តីទុក្ខលំបាកទាំងបានមានដែលយើងឆ្លងកាត់ថាជាសេចក្តីអំណរសពគ្រប់វិញសេចក្តីទុក្ខលំបាកទាំងនោះជាសកម្មភាពដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងយើងដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានជំនឿមែនឬមួយក៏គ្មានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះអះអាងថាពេលដែលគាត់ទទួលទុក្ខលំបាកមុខគាត់ជូរមែនតែចិត្តរបស់គាត់នៅមានអំណរលោកយ៉ាកុបគាត់អត់បាននិយាយថាពេលយើងមានទុក្ខលំបាកយើងត្រូវធ្វើមុខជូរតែចិត្តអបអរសាទរនោះទេទឹកមុខរបស់លោកអ្នកត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកកាលណាចិត្តមានភាពរស់រាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះមុខក៏រស់រាយទៅតាមនឹងដែរបើចិត្តមានភាពជូរចត់ជាមួយនឹងព្រះទឹកមុខក៏វាជូរចត់ទៅតាមនឹងដែរដូច្នេះលោកអ្នកមិនអាចប្រើភាសាពលឹងវិញ្ញាណថាមុខខ្ញុំជូរមែនតែចិត្តខ្ញុំមានអំណរនោះទេលោកយ៉ាកុបគាត់អត់បាននិយាយអំពីដំណើរនេះតតែសោះលោកយ៉ាកុបគាត់បន្ថែមទៀតថាព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដោយឲ្យយើងឆ្លងទុក្ខលំបាកសម្រាប់យើងឲ្យយើងស្លាប់នោះទេគឺលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ3ថាដោយដឹងថាការលបងលោមើលសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នានោះនាំបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យលោកអ្នកឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកណាមួយឬក៏ទុក្ខលំបាកជាបន្តបន្ទាប់គឺព្រះមានបំណងច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះទ័យទ្រង់ហេតុនេះលោកអ្នកទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ព្រះទៅខខាងលើលោកយ៉ាកុបបញ្ជាក់ ពីអាកប្បកិរិយារបស់យើងដែលត្រូវប្រកាន់យកចំពោះទុក្ខលំបាកដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់នៅក្នុងភាសាក្រិចសកម្មភាពនៃកិរិយាសព្ទដែលត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងឃ្លានេះប្រើនៅក្នុងខ្លឹមសារហេតុហើយនឹងបច្ច័យអំណរប្រសូតឡើងចេញពីចិត្តដែលកំពុងតែរងទុក្ខហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អំពីមត្យោបាយដែលទ្រង់ប្រើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីប្រដៅតម្រង់យើងឲ្យយើងដើរត្រង់តាមផ្លូវរបស់ព្រះព្រះទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងមានន័យថាព្រះអង្គកែតម្រង់យើងក្នុងនាមយើងជាកូនពេញខន្ធស្លានៃទ្រង់ដូច្នេះទុកលំបាកគឺគ្មានន័យការឈឺចាប់ក៏គ្មានន័យរីឯសេចក្តីសាឡបងធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តបើយើងមិនស្គាល់ពីបំណងល្អសម្រាប់ហេតុការដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់មកអំពីព្រះជាម្ចាស់ទីនោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាទុកលំបាកដែលព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យកើតឡើងដល់ជីវិតរបស់យើងគឺសម្រាប់ជាសារៈប្រយោជន៍ដល់យើងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ28បានប្រាប់យើងថាតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់កាលណាសម្ពាធពីក្រៅកើតមានដល់ខ្លួនយើងពិតជាជួបនឹងទុក្ខលំបាកម្យ៉ាងទៀតកាលណាគេដាក់ឲ្យយើងត្រូវភ្លើងគឺយើងត្រូវសត្រូវបៀតបៀនយើងត្រូវទទួលការឈឺចាប់យើងត្រូវពិចារណាពីជំនឿរបស់យើងដែលមានចំពោះព្រះទុក្ខលំបាកទាំងនោះកើតឡើងដល់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងបានទទួលនូវលទ្ធផលល្អយើងត្រូវមានទស្សនៈយល់ដឹងពីប្រណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងក៏ត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងឆ្នៃសូនជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងមានភាពរលូនសមទៅតាមបំណងបហារតីរបស់ទ្រង់តាក់ទងនឹងដំណើរខាងលើខ្ញុំយល់ថាចាំបាច់ត្រូវជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនភ្លាមៗក្រែងលោលោកអ្នកបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំយើងមិនយល់ទុកលំបាកទាំងអំបានម៉ានដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយយើងឆ្លងកាត់ទាំងអស់ទេថ្មីត្បិតការទាំងនោះរាប់ថាជាកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែឆ្នៃសូនជីវិតរបស់យើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងដឹងថាយើងមិនអាចដឹងពីបំណងបហារតីរបស់ព្រះទាំងស្រុងឡើយយើងគ្រាន់តែដឹងម្យ៉ាងថាទុកលំបាកទាំងនោះគឺជាមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើដើម្បីសម្រិតសម្រាំងជំនឿរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងហើយយើងដើរដោយជំនឿមិនមែនដើរដែលមើលឃើញទេជន់ម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រាអន្តរសម័យបានពោលថាព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើអ្វីឲ្យយើងរងទុក្ខតែយើងរងទុក្ខដើម្បីអាចមើលឃើញខ្លួនយើងពីព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់តែងតែធ្វើការសម្រិតសម្រាំងដល់ជំនឿនៃកូនទ្រង់គ្រប់គ្នាដូច្នេះតើអ្វីទៅជាវត្ថុបំណងនៃទុក្ខលំបាកដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងជាកូនរបស់ទ្រង់ត្រូវឆ្លងកាត់នោះនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកុបលោកបានបញ្ជាក់ថាទុក្ខលំបាកកើតឡើងដល់យើងសម្រាប់សម្រាំងជំនឿរបស់យើងថាតើជំនឿរបស់យើងជាជំនឿពិតឬជាជំនឿក្លែងក្លាយខ្ញុំក៏សូមជូនឧទាហរណ៍មួយស្ដីពីសេចក្តីពិតខាងលើគឺខ្ញុំបានអាននៅឯកសារមួយដែលស្ដីអំពីការផលិតអាកាសយានគឺយន្តហោះឧទាហរណ៍នេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់បុគ្គលម្នាក់ដែលជាសហនាយកនៃក្រុមហ៊ុនផលិតអាកាសយានមួយប្រភេទលោកបានពន្យល់ដល់លោកគ្រូគង្វាលមួយរូបដែលបាននាំលោកថ្វាយខ្លួនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកបានពន្យល់ថាដើម្បីធ្វើយន្តហោះមួយគ្រឿងដំបូងបង្អស់លោកត្រូវមានមនុស្សមួយក្រុមគូរូបភាពយន្តហោះនោះលុះដល់តកែក្រុមហ៊ុនពេញចិត្តហើយក្រុមអ្នកគូត្រូវពង្រៀងលំអិតនៅគម្រោងជាក់ស្ដែងរបស់យន្តហោះលុះបានគូចាប់សັບគ្រប់ហើយក៏ធ្វើយន្តហោះតូចល្មមសម្រាប់ហោះសាកល្បងបន្ទាប់ពីសាកល្បងឃើញថាយន្តហោះនោះអាចហោះហើរបានត្រឹមត្រូវគេត្រូវគូគម្រោងយន្តហោះជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីពិចារណាមើលឃើញថាគម្រោងជាក់ស្ដែងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហេតុការផលិតយន្តហោះក៏ត្រូវធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពេលដែលធ្វើយន្តហោះថៅកែតែងគិតថាតើយន្តហោះនោះហោះរួចឬក៏មិនរួចតើគ្រឿងនានាដើរដូចជាអ្នកផលិតគិតដែរឬទេចុះបើដើរហើយតើជាប់លេខដែរឬទេបន្ទាប់ពីសាកល្បងយន្តហោះនោះឲ្យហោះហើររួចហើយថៅកែត្រូវយកយន្តហោះទៅដាក់លក់នៅពេលមានអ្នកទិញរួចហើយរោងចក្រត្រូវនាំយន្តហោះនោះទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានដែលយន្តហោះនោះត្រូវធ្វើដំណើរចេញបន្ទាប់មកទៀតទើបមានអ្នកជិះប្រើយន្តហោះនោះជាសារៈប្រយោជន៍ដូចបំណងដែលអ្នកកសាងអាកាសយានបានគិតដូច្នេះទម្រាំកើបានយន្តហោះមួយគ្រឿងយកទៅប្រើប្រាស់គឺត្រូវមានដំណាក់កាលជាច្រើនតាក់ទងគ្នារដឹកដំណាក់កាលមួយគឺត្រូវតាក់ទងនៅដំណាក់កាលមួយជាបន្តបន្ទាប់ដំណើរនេះគឺមិនខុសពីការសម្រែងមាសពេលដែលអតិថិជនទិញមាសគេចង់បានមាសសុទ្ធនោះទេដើម្បីបានមាសសុទ្ធគេត្រូវយកមាសនោះទៅឲ្យជាង ដុតរំលាយមាសគ្រប់ប្រភេទឲ្យទៅជាមាសសុទ្ធបន្ទាប់ពីមាសនោះរលាយក្នុងអំបែងដីហើយគឺគេត្រូវដេញអាចមាសចេញអាចមាសគឺច្រើនពណ៌ខ្មៅគេបន្ថែមភ្លើងហើយបន្ថែមទៀតរហូតដល់អាចមាសខ្មៅសោះតែម្ដងបន្ទាប់មកគេបានទទួលមាសសុទ្ធសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ជំនឿក៏ដូចគ្នាដែរជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់គឺមានច្រើនប្រភេទជំនឿខ្លះចាប់ផ្ដើមដោយមានចិត្តចង់ជឿតែក្រោយមកមានការបៀតបៀនការលំបាកក៏ឈប់ជឿទៅវិញទៅជំនឿពិតប្រាកដគឺត្រូវគៀដោយទុកលំបាកទុកលំបាកជាមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើដើម្បីឲ្យដឹងថាបុគ្គលម្នាក់មានជំនឿពិតប្រាកដលើព្រះអង្គឬក៏មិនមានទុកលំបាកគឺប្រៀបដូចជាទឹកអាស៊ីតសម្រាប់យកទៅចាក់នៅលើរបស់សត្វដែលទឹកអាស៊ីតមិនអាចស៊ីបានអ្វីត្បិតតែជំនឿមិនមែនកាចដូចជាទឹកអាស៊ីតក៏ដោយក៏ឧទាហរណ៍នេះមានបង្កប់សក្តីពិតជាច្រើនយ៉ាងស្ដីពីជំនឿពិតប្រាកដលើព្រះជាម្ចាស់ជំនឿពិតប្រាកដគឺត្រូវតែជាជំនឿដែលប្រសូតចេញមកពីទុកលំបាកជំនឿប្រភេទនេះជាជំនឿដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការសម្រិតសម្រាំងដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ